Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Pinsevenner og katolikker, det kristenhetens nye tyngdepunkt? Tore Hjalmar Sævik og meg selv, Tarjei Gilje, vi på plass på hver vår hytte I hver vår landsdel, og det ser ut som panelet I taket bak oss fra omtrent samme tidsperiode.
Det kan godt tenkes. Vi har jo ikke gjort så mye. Som undersøkende journalister så bør du kanskje finne ut av sånne ting hvor det kommer fra, men det har ikke vi gjort så mye for å finne ut.
Du sitter I Valdres?
Ja, jeg Valdres, og du på Kvamskogen.
Ja, det her like mye nedbør her nesten som det I Bergen, kan du si. Men det jo større grad av snø.
Nettopp. Ja, her borte jo det litt annerledes. Her føler jeg virkelig å være litt annen klimatisk zone enn den jeg vanligvis oppholder meg I. Men det kan jo gjøre godt.
Vi har egentlig ferie begge to, men vi synes ikke vi kunne ta pause fra podcastproduksjonen likevel.
Nei, vi har faktisk drevet på uavbrutt nå, rett nok med. Vi hadde noen sommervikarer som tok litt ansvar I sommer, men ellers vi helt på nå 2 år uten pause. Hver veke, så vi synes egentlig det var for galt.
Og så det jo også det at vi har etter å ha sittet mye I ro på henholdsvis, altså mest på hjemmekontoret, litt på kontoret, vanlige kontoret også, så har vi jo faktisk vært litt på farten I det siste, og skal til Trondheim neste uke da, hvis ikke det skjer noe helt spesielt før det. Men vi har vært litt på reise I de siste ukene, og det gir jo materiale å skrive om, og ikke minst å snakke om.
Ja, det jo et av våre store privilegium at vi treffer forskjellige folk og hører forskjellige historier og forstår verden fra litt forskjellige perspektiv. Og det har vi jo egentlig fått ganske mange inntrykk av bare nå siste vekene, vil jeg si.
Så det noe av det beste med å være journalist, må jeg si da?
Ja, det jo da jeg blir fristet til å sitere min gode venn og journalistkammerat som sier at det kan være travelt å være journalist, men det tross alt bedre enn å jobbe.
Jeg prøvde meg forresten på å være, mine barn I barnehagen snakker om å være en jobbemann da. Det sånne folk som går med sånn, det noen veiarbeid utenfor barnehagen, så det de som går med sånne arbeidsklær. Så jobbemann, det blir jeg aldri. Men jeg prøvde meg på det en dagen vi skulle fikse en flytebrygge. Det var en god følelse, for det å være journalist, det gjør oss aldri til jobbemenn.
Nei, det sant. Og jeg må si at det folk som kan bygge ting og fikse ting, det får jeg bare større og større respekt for.
Vel.
Men vi fikk jo I det minste prøvd litt sånn verneutstyr da vi var I Rogaland nå nylig.
Det er sant. Vi var besøkt Norsk Luthersk Misjonssamband sitt nye hovedsenter I Sandnes. Det jo faktisk den gamle brannstasjonen, også veldig gammel. Det var vel ikke mer enn 3-4-5 år siden den ble tatt ut av bruk da, som brannstasjon.
Nei, det stemmer. Og nå det I ferd med å bli et ganske stort og innholdsrikt misjonssenter. Altså innholds, for den som fyller med litt I boligmarkedet, det jo innholdsrikt. Det adjektivet som nederst på boligmeglerne sin liste. Hvis du ikke kan si noe positivt om et hus, så sier du at det innholdsrikt.
Men her var det veldig positivt ment.
Her var det veldig positivt ment. Og det var rett og slett ganske imponerende hva de hadde fått ut av det huset. Da hadde du rett nok brukt 100 millioner på det. Og mye dugnadsinnsats, men det var jo blitt en av Norges største bruktbutikker nede, og da studio- og kontorlokale for NLM sin lokalradio P3, som dekker Sørland og Vestlandet, og regionkontoret til NLM Region Sør-Vest, og det jo ikke så rent lite for det.
Jeg kan bare skitte inn der, det synes jeg så gøy da, at NLM Region Sør-Vest, dette altså en av de 8 regioner I Misjonssamandet, de har 50 ansatte. Ikke alle I fulle stillinger, men de har 50 ansatte I en region. Det sier noe om slagkraft som få andre landsdeler kan matche.
Og I tillegg så det da et forsamlingslokal oppe med plass til 450 regner jeg med. Så det var igjen et, vi har sett flere sånne interessante byggeprosjekter, det var blant annet mer vanlige.
Det sant det. Det var gøy også på den måten at de hadde jo hatt god dialog med kommunelegen underveis, for dette her har de drevet omfattende dugnadsvirksomhet i koronatiden, og det var jo full forståelse, og jeg forstod nærmest bifall fra kommunelegen, og for her fikk jo folk vært i aktivitet. De fikk egentlig møtt hverandre, for disse rommene jo plenty store, og det kan være ganske mange folk der og ha mye mer enn 2 meters avstand. Så dermed fikk de jo gjort masse arbeid, og de fikk det jo kompensert for en del av bortfall av kontakt, som ellers har preget dette året for så mange. Så det var jo kjempebra for de. Det var nesten sånn han sa, han ene vi traff, at det hadde nesten vært litt mye dugnad, for at de var, du kan si at hvis du for eksempel skal ha et støvsuget rom, og så kommer håndverkerne i morgen og arbeider, så var det jo ikke det vits i. Og de nesten har dugnad nå litt foran håndverkerne. Den problemstillingen er det vel ikke alle som møter hver dag.
Nei, og så får en jo i tillegg da utvikla på en måte arbeidsmetode som man kanskje helst forbinder med regimet som vi ikke alltid vil sammenligne oss med, der folk gikk enveis, altså det var såpass regulert da, at det skulle være forsvarlig. Så det var litt interessant å se hvordan dette fungerte i praksis, men det fikk vi anledning til.
Nej, det har rätt, det har rätt. Och så var det också kjekt i och med att vi har haft lite, det har vi snackat flera gånger om här och om lokal uro i Rogaland, alltså politisk uro knyttet till kristna verksamheter, att här hade det varit ett gott samarbete med kommunen hade själv tagit på sig arbetet med att omregulera den tomten till församlingsarbete som också skall ha en automatisk bensinstation tror jag i ytterkant av tomten.
Ja, en så kallt ubemannet bensinstasjon, eller sånn hele automatisk.
Med løpende fortjenest der, for grunneier, og i det hele tatt veldig godt samarbeid med kommunen i tilretteleggingen. Så det var jo en kontrast da, til det vi hørte om fra Stavanger og fra Klepp tidligere i år.
Ja, det er jo også litt interessant at dette havner på Ganddal, som jeg må jo være litt lokalkjent i Rogaland for å forstå det, men Ganddal er jo en slags bygd eller en drabantby litt sør for Sandnes, og der er NLM en forsamling fra før, og i tillegg så er det bymenigheten den eneste valgmenigheten, Norske Kirke i området, og så er ikke Nordmisjon der også med...
Jo da, de er rett ved siden av bymenigheten, de deler vel på lokale, tror jeg.
Ja, sånn at det er ganske tett mellom de kristne tilbudene på Ganddal.
Men det betyr jo også at det er et av de områdene det er ganske mange som oppsøker disse tilbudene, for det er jo da grunnlag for alle disse da.
Nettopp.
Noen uker før det så var vi altså på Sørlandet, både i Lyngdal og i Kristiansand og i Grimstad, og nå på lørdag, førstkommende, da kommer den saken som jeg omsider da har fått skrevet fra Philadelphia i Kristiansand.
Ja, det må som regel gå fort i journalistikken, men det finnes unntak.
Ja, det finnes noen unntak. Det gjør det. Og det der er en historie som jeg har hatt lyst til å skrive egentlig i flere år. Vi var jo besøkt i de når vi var på denne turnéen vår i 2019. Det var jo bare kort innom. Og så var vi innom på nytt for et par uker siden. Og nå har det jo vært en god del avisomtale også av den menigheten de siste årene. Det har jo litt å gjøre med at det har gått skikkelig, altså det har vært en økonomisk vanskelig tid med tanke på dette her Q42, altså det store bygget som ble innviet i 2016, som kostet 600 millioner. Det sier jo, altså det er jo ikke ofte det bygges bedhus for å si det sånn i den skalaen, det er jo leilighetene som vel kostet mest da. Men det har vært betydelig underskudd i det selskapet som står for driften i flere år, og korona har jo ikke gjort i noen tjeneste, for å si det sånn. Og i tillegg har jo det også vært sånn at studenter ved Universitetet i Agder har ønsket at man ikke skal bruke den store møtesalen med plass til den 1350, er det vel, som altså eksamenslokale eller undervisningslokale på grunn av det teologiske ståstedet til eierne. Så det har vært store, jeg tror det var, altså dette er jo litt sånn tekniske tall på en måte, for det var vel 140 millioner som var underskuddet i 2019, blir vel det. Noe av det handler om avskrivinger, altså det er ikke likvide midler, det er ikke det vi snakker om der, dette blir litt sånn regnskapsteknisk, det kan jeg ikke så mye om, men det er ingen tvil om at det har vært betydelige driftsunderskudd år etter år, sånn at 2021 er sikret, men fremtiden er utfordrende for den kommersielle delen av virksomheten, men jeg ønsket ikke å stoppe ved det, for det er godt kjent at det er utfordringer. Men hva er dette her for en sammenheng? Hva er historien til denne menigheten? De har holdt på i 102 år. Philadelphia Kristiansand er en av de, det er kanskje den nest største menigheten pinsebevegelsen har i Norge. Hva slags plass har de i Bibelen? Vi har jo tidligere snakket om at Kristiansand er kanskje den storbyen i Norge der frikirkeligheten relativt sett står sterkest, og da er jo Philadelphia det som flaggskipet da, i Kristiansand.
Ja, og så ligger det vegg i vegg med Kristiansand Frikirke som
ja, rett på altså, veien på Betania som i frie venner eller frie evangeliske ja, forsamlinger.
Ja. Men så så vi fikk vete da vi var der i 2019 så har det jo blitt plantet var det 12 menigheter i Kristiansandsområdet ut fra Kristiansand Frikirke. Så dette illustrerer jo litt av det med frikirkelighet altså en plass i Kristiansand som er veldig spesiell i en norsk sammenheng for i det store bildet er jo ikke er jo frikirkelighet i Norge veldig lite sammenlignet med mange tradisjonelt protestantiske land. Så det er jo i seg selv interessant, og nettopp det at en pinsemenighet blir såpass store og driver så omfattende virksomhet som det vi ser her midt i bybildet med et signalbygg, er jo nok så spesielt.
Ja, og så er det flere sider, blant annet fortalte Johan-Viggo Skagestad, en av tre hovedpastorer, at altså, de driver jo et omfattende arbeid blant rusmisbrukere, og det gir jo alltid altså, troverdighet og tyngde når folk tar på seg det krevende arbeidet. Og så har de jo en del matutdeling, og der er det er jo en uheldig ting, altså på grunn av koronaen, så må køene gå ut av bygget, i stedet for at folk er inne i bygget, og dermed blir det jo ganske synlig at det er ganske mange folk som da faktisk opplever å trenge mat. Men det får de. Og Frikirken, det skrev vi jo litt om når vi var der i 2019, driver også med dette. Det er jo en sånn aha-opplevelse i det moderne Norge, at det faktisk er ganske, hvis du deler ut mat, så er det faktisk ganske mange mennesker som opplever at det har de behov for. Og dette her er jo også en viktig side av pinsemenighetens virke, at de har et diakonalt og et sosialt arbeid som setter sporet til seg, og som har gjort det i mange år. Og det fortjener de jo virkelig all mulig ros for.
Men du las jo dine 100-årsboka som kom ut i 2019 i forbindelse med jubileet til Philadelphia. Hva er det som overrasker deg? Hva er det du særlig merker til når du leser om historien til den menigheten?
Ja, godt spørsmål. Det, altså, det er jo, jeg prøver å sette meg inn i altså hva opplevelse er det de har hatt, de som har stått i dette her. Og noe av det som jeg tror er viktig å huske på, som vi kanskje glemmer litt, i hvert fall vi som har tilhørt andre kristne sammenhenger, er jo at det å være pinsevenn i Norge var ikke, altså det kunne komme med en ganske høy sosial kostnad. Sånn, da opplevde man...
Det, jeg vil bare skyte inn her, jeg husker jeg intervjuet i sitt tid Jan Otto Johansen, som var jo et veldig kjent ansikt i NRK og som korrespondent fra USA og fra Sovjet og Tyskland, og var også en som skrev veldig mye og vokste opp i en sånn pinseluthersk familie. Det var formelt pinsevenner, men også engasjert i lutherske organisasjoner, og han fortalte om det som gikk tilbake til sin barn. Han var født i 1935, så vidt jeg husker, og i sin barn om at han ikke skulle være med på kristendomsundervisning, men var ute til liksom, alternativ undervisning på skole, og opplevde at det hefta noe ved deg når du var pinsevenn. Du var ikke helt som alle andre. Og han var jo også fra Grenlands Skien, Grenlandsområdet, der frikirkeligheten sto ganske sterkt. Sånn at dette våre slags stempel en del er opplevd, det jeg tror ikke en kommer helt ifra.
Nei, og der er det jo viktig å huske på, det er jo ikke lenger, jeg skal ikke lenger tilbake til 2012, før Holocaust-senteret, som vanligvis er mest kjent for å undersøke livsvilkårene for jødiske minoriteter, derav navnet Holocaust-senteret, sjekket jo opp for andre minoriteter, og da var jo poenget at jeg tror det var halvparten av nordmenn oppgav at de ville ikke like det, hvis det var en pinsevenn som ble gift, eller som kom inn i familien. Sånn at det er fremdeles en sånn mistenksomhet forbundet med pinsevenner. Og da er det så fascinerende, da synes jeg, å se på, sånn at de har jo åpenbart blitt grepet av noe. Det høres en susen av pinse på ny, var en sånn slagord som ble brukt tidlig på 1900-tallet. Sånn, så man har åpenbart blitt grepet av noe som man opplevde var så rikt og verdifullt, at ganske mange mennesker var villige til å ta den kostnaden det medførte og si at jo, jeg vil være pinsevenn. Hva var det som drev de? Det kan man undre på, hva var det de oppdaget, hva slags nød og brann var det som hadde tent de? Og det forteller jo Philadelphia sin historie litt om. Men så er det jo også et skritt inn i vår egen tid som jeg synes er ganske interessant, og det er jo at det er jo ikke noe tvil om det, at det er jo særlig dåps, altså voksendåp, da, som det blir kalt fra luthersk hold, eller troende dåp, som pinsevenner og papister selv kaller det. Det var et kjennetegn. Men ikke minst var det jo tungetale og tydning som ble en sånn, det var ikke nødvendigvis det som egentlig var hovedsaken til Barat, altså pinsebevegelsens far I Norge, men det var det som ble et sånn kjennetegn for pinsebevegelsen, og det kan jo høres åpenbart, høres rart ut, det alle som har hørt tungetale kan jo sette seg inn I det.
Så man men det går jo litt tilbake til den forståelsen av second blessing som man snakker om I ja, det kom fra de miljøer som etter hvert inspirerte pinsebevegelsen, delvis metodistisk og delvis helhetsbevegelse I USA, som var en tanke om at du skulle gjøre erfaring som kristen, der du ikke bare var kommet til tro på Gud, men at den skilte mellom frelsen og gaven. Og at dette var, det ble på en måte en sånn ekstra dimension ved truslivet, sterkere erfaringer.
Og den bevisstheten, vil jeg si finnes der ennå, selv om hvis man på led, sant, som pinsebevegelsens store årlige ledersamling, der har jeg vært, tror jeg, 6 eller 7 ganger, der jo tungetalet helt fraværende fra scenen. Jeg tror ikke jeg har hørt det nesten noen gang. Så det jo noe sånn interessant, hva det som skjer da, når en bevegelse der dette har vært et av varemerkene, den ser ut til å ikke være like opptatt I hvert fall, av det som før. Og så pinsebevegelsen såpass stor at den, jeg har prøvd å systematisere det. Man kan si du har Salt og Hillsong, som de mest moderne da, I uttrykket retningene. Og så har du masse pinsemenigheter som helt, altså, som et bedehus egentlig, I uttryksform. Og så har du imellom de, hvis du kan si ytterpunktene, det ikke helt riktig sikkert det ytterpunktene kanskje, men ok. Så har du jo storbymenighetene, Philadelphia-kirken I Oslo, som har sin egen art. Og da Philadelphia Kristiansand, som på en måte kanskje hakket mer typiske for en tradisjonell pinsemenighet fra sin tid, enn flere av de andre menighetene, som veldig moderne I lovsangsstil, ganske likt Hillsong, sier de jo selv, men som samtidig nok har en større plass for nådegavebruk, som det heter, altså tungetale, tydning, kunnskapsord, profetier og så videre, enn det man finner I mange andre pinsemenigheter anno 2021. Så det en ganske, ganske interessant historie, og de samler vanligvis altså, type 1000 mennesker I løpet av en søndag, altså når det ikke koronatider i menigheten, så det ganske mange mennesker som berørt av virksomheten.
Og en av de observasjonene som en kan gjøre, så hvis en prøver å zoome litt ut, så jo pinsebevegelsen veldig store internasjonalt. Enten en ser på amerikanske forhold, eller enda mer på det globale sør, så jo det den pinsekarismatiske kristendommen så virkelig vekser. Og som har hatt ja, helt ufattelig vekst til dels I Sør-Amerika og I Afrika og til dels I Asia. Men dette jo også en stor familie av trossamfunn, så det du skisserer med skillelinjen, eller liksom en viss kategorisering I Norge, det vil en jo også se internasjonalt, og dette jo løse strukturer som henter inspirasjon fra litt forskjellig, men har noen kjennetegn og et preg.
Og derfor det jo vanskelig å telle, fordi at en del av pinsekarismatiske retninger vil jo være det vi I Norge vil nesten kalle for trosbevegelse pluss, pluss, pluss.
Ja, sånn at, ja. Sånn at det var som en kjente fortalte fra Etiopia, tror jeg det var, der noen hadde oppholdt seg I nærhet av det som heter Gospel Light Church, og hørte på lydnivå, og ellers hva som foregikk der inne, så lurte på hvordan høres det da ut med full Gospel Church. Dette Gospel Light.
Akkurat.
Etter min mening og etter min erfaring så må du ikke bare være en god musiker for å lede lovsang. Det du trenger, det jo å være en som kan lede andre.
Fra høsten av oppretter vi et helt nytt studium for deg som ønsker å bruke musikk aktivt I tjeneste. Bachelor I musikk, menighet og ledelse. Hvis du liker å jobbe med mennesker, har Asker Høyskole I Kristiansand flere spennende studier. Finn ut mer på ahs.no.
En bevegelse som derimot har en tydeligere, I hvert fall sånn ytre sett, en tydelig struktur, det jo den katolske kirke.
Ja, der det mye struktur.
Der jo mye indre, et stort indre spenn der også, og de har jo enda mange flere medlemmer. Det jo verdens klart største kirke I antall medlemmer. Og den, jeg opplever sånn I hvert fall at det finnes en ganske sånn utbredt, jeg vil nesten si katolsk allergi, hos mange tradisjonelle norske protestanter, sånn at ja, det har varit en ökumenisk öppning på många måter, men katoliker det är många ändå som är ganska misstänksamma för. Men ja, ja. Där är också en förnyet nyskärhet och det finns ju faktiskt det överraskat med det när jag checkat det i bok Ola Kjørholm sin bok Kyrkesamfunn i Norge från 2018 tror jag det var 2017-2018 att det faktiskt finns kanske 15-20,000 norska katoliker. Alltså en ting är att det kommer många polacker och att det vart blir ju de värre sånt förmodligen många av de så det börjar bli en betydligt större så där sannolikt fler katoliker än det finns vänner i Norge. Ja, det är det ju ganska säkert. Og at det har vært fastboende, men det er også ganske mange norske katolikker, og det har ikke vært så klar over.
Nei, og nå, bakgrunnen for at vi penset over på det, jo at jeg har vært og intervjuet en som har blitt katolikk, og kona som trolig var i ferd med å bli det, og så kan en lure på, ja, skal dagen intervjue alle som blir katolikker? Nei, det skal vi ikke, men
litt, det har blitt veldig mange.
Det ville blitt veldig mange, selv om kanskje antallet konvertitter ikke så høyt, hvis den, altså i alla fall bland mer sån högprofilerat då. Men det som var intressant här att det var ett par som bägge har jobbat som präster på Sunnmøre. De är egentligen från Hordaland men har jobbat som präster på Sunnmøre i nästan 30 år, nu pensionister
och det uppstod söt musik under hebraisk studierna var det.
Jag tänkte på det då jag studerat hebraisk i Bergen. Så
vill du vara med på hebraisk föreläsning?
Ja. men det intressanta är att kona som heter Evi Kvamsdal, hon var ju den första kvinnliga prosten i Møre bispedømme. Og hun teller på knappene, sånn som jeg forstår henne, at hun tror hun kommer til å konvertere som henne mann gjorde i 2017, var det vel. Men det, han heter Svein Eidsvik Kvamsdal, og det som, nå kommer snart til poenget, som enkelte litt omstendelige mennesker kan si, det at han rett og slett er i ferd med å bli katolsk prest. Som de fleste kjenner til, så er jo det utgangspunktet krav om sølibat for katolske prester, men det finnes unntak, og det allerede fire norske prester som har fått innvilget det. Takk, sånn er ikke historisk i den forstand, men det er spesielt, så vidt jeg vet, jeg kjenner til kvinnelige teologer som har konvertert, men at det er kvinnelige prester i norske kirker, og til og med en som var prost konvertert til den katolske kirken, det kjenner jeg for ikke jeg til. Og det hadde en ganske sånn interessant betraktning rundt hvorfor vei hadde gått dit. Det var jo han, Svein da, som var mest... han har jo tatt det valget sånn han har jo mest å si om det naturlig nok men det gikk jo på en opplevelse av at det var en større fylde av den apostoliske tro som han uttrykte det og at han opplevde å komme inn i et større univers og også et mer internasjonalt preg og på den andre siden så er han nok blant de som er veldig bekymret for den læremessige utviklingen i den norske kirke der det blir mye opp til den enkelte prest hva han skal stå for så jeg var og besøkte de i Volda der de fortsatt bor selv om de er blitt pensjonister nå og det er jo sånn at jeg tror dette her er litt er jo betraktelig mindre følsomt som du sier, det var for en del år siden da Pave Johannes Paul var på besøk i Norge i 1989, så var det jo ikke alle biskoper i den norske kirke så ville møte han da en meldt avbud fordi han skulle til tannlegen og det er jo det fremstår kanskje som en litt spesiell unnskyldning så det er jo et helt annet klima det är väl mitt intryck också bland dagen läser att det är mindre ömfintlig och ha kontakt med eller förståelse för att andra väljer bli katoliker men det är klart att det här ligger ganska starkt det var ju han Svein Kvamsdal också inne på att han var ju starkt antikatolsk själv Og til dels er jo det...
Mens kone, hun var småkatolsk allerede i ungdommen.
Ja, hun hadde vært nysgjerrig allerede som 10-åring, faktisk.
Ikke til St. Paul, altså den katolske kirken i Bergen.
Ja.
Men
det er jo sånn at i en del av i lavkirkelig miljø, så er jo en sett på den katolske kirke som måtte sjøge Johannes åpenbaring. Og våre veldig... Altså, at det har vært, ikke bare ut fra sånn kulturell avstand og sånn, men at det har vært teologisk veldig stor avstand og ja, i sentrale teologiske spørsmål. Og jeg synes det er litt sånn utfordrende her med hvordan vi skal arbeide med det teologisk, for den kan ikke late som at disse uenighetene ikke der. Og det jo ganske viktige og store, og samtidig så det jo lever i en helt annen kultursituasjon der jeg tror folk som tror på den treenige Gud opplever å ha mer til felles, eller innser at den mer til felles enn den kanskje opplevde å ha for en generasjon eller to sider der det var mer selvsagt at en nordmann var medlem i et kristen kirkesamfunn.
Ja, det noe ganske, ganske utvilsomt riktig. Og så det jo også, vi må også ta høyde for at, og det synes vi har sett for så vidt også tilløp til de debattspaltene i dag, og noen ganger, det ikke så ofte vi har hatt debatt om dette, men litt har det vært, at noen ganger så det sånn at du presenterer det du selv står for, og så snakker du med motparten, motparten prøver å lytte, men når den motparten skal gjengi ditt standpunkt, så gjør han eller hun det på en måte som du selv ikke kjenner deg igjen i, selv om du har forklart deg utførlig. Altså det sier jeg fordi at noe av den lutherske kritikken er jo sånn at lutherske kristne legger frem sitt syn på den katolske kirke, og så vil katolikken si at, nei, men det er ikke det du sier, det er ikke det jeg står for. Mens lutheranere vil si, jo, det er det. Og så er man faktisk uenige om det. Og der er jo, det har jo blant annet Dag Øyvind Østereng som skrev bok om sin vei til Rom, viser jo det, at han mener at en del av den protestantiske kritikken er feilaktig, og at dermed uenigheten sånn sett ikke bygger på så sterke premisser, mens en protestant vil si at nei, den er helt presis, den kritikken.
Ja. Ja, denne debatten er nok ikke fullført.
Den blir aldri ferdig, tror jeg, er det tatt.
Nei. Men det at vi ser sånne bevegelser som vi har sett de siste 10 årene, det tilsier at det kommer nærmere. Da. En kunne ikke tenke bare at katolisisme er et fenomen i Sør-Europa med noen små avleggere i Nord-Europa. Nå er det sånn at en ganske mange vil vete om eller kjenne mennesker som velger en sånn vei, eller kommer i berøring med det, folk som flytter til bygda der en bor, eller byen der en bor. Så det er utvilsomt et område der vi kommer til å ha mer å skrive om og snakke om i årene som kommer, tror jeg.
Nå er vi jo litt sånn i et økumenisk spor på en måte her, og det er en ting som vi ikke hadde planlagt å ha med i denne episoden, men som jeg har lyst til å bare si to ord om nå likevel. Og det var noe som ble kjent tidligere i dag via Svenske Dagen. For det at, altså Peter Halldorf er jo blitt en nok så godt kjent skikkelse blant mange norske kristne.
Det er vel sammenheng med at han har vært gjest i vår podcast, kanskje?
Ja, det har han også vært, det skal vi ikke glemme, faktisk fra Tromsø.
Ja.
Men han er jo sønn av en pinsepastor, og har vært pinsepastor selv, og har vært bevisst på at han har ikke tenkt å konvertere. Det ville vel vært å bli ortodox, som er mest nærliggende for han. Det han ikke planer om å gjøre, han har tvert imot ønsket å forbli pinsevenn. Så er det den fysiske siden ved saken at han har en kommunitet, altså ikke en menighet, men egentlig mer enn det, et trosfellesskap, som har holdt til på det som heter Nya Slottet i Bjerka-Seby. Det er et bittelite sted omtrent midt i Sverige, i nærheten av byen Linköping. Og der er det et gammelt slott som da, det var en godseier og noen greier som overdro det til den lokale pinsemenigheten, og så har da Bjerka-Seby, altså Peter Halldorf sin stiftelse, drevet sin virksomhet på det slottet i forståelse med denne menigheten. Jeg var på en konferanse der 2009 eller 10, tror jeg, og da husker jeg, programmet var ferdig forholdsvis tidlig på søndagen, så da kjørte vi hjemover, og da på den lokale radiostasjonen så kunne vi høre gudstjenesten for den lokale pinsemenigheten, altså de som eier dette slottet, og det var jo som en helt typisk moderne, nesten sånn Hillsong-aktig pinsemenighet, så det var ganske lett å se for seg da at Peter Halldorf sitt opplegg med mye mer liturgisk og egentlig ganske østlig inspirert liturgiske gudstjenester var temmelig forskjellig fra det som var i pinsemenigheten noen vel kilometer unna, og at dette var et spenningsfylt forhold, det kunne man fint se allerede da, og så er poenget at nå har denne menigheten sagt at de, nå får ikke lenger Bjerka og Peter Halldorf fordi være på dette slottet. Det blir kjent i dag at de sier opp den avtalen.
Og det gikk vel rett og slett på at profilet er blitt så forskjellig, at det skaper spenninger.
Ja, og det er i og for seg ikke noe rart at de opplever det sånn. Men da er jo spørsmålet om dette prosjektet, altså finner de nye lokaler, for dette slottet, for de som har vært der, supergodt egnet for Peter Halldorf sin stiftelse, på den måten at der er et kapell som har en flott utforming, det passer veldig bra å ha liturgiske gudstjenester der, der er et rom til, som de bruker til å ha vært noen onsdag kveldsmesser av noe slag, det har ikke jeg vært med på, men det passer på mange måter veldig godt da, til til de. Og der har jo Peter Halldorf klart, han har jo på en måte vært en sånn døråpner inn I de tradisjonelle kirkene for flere, samtidig som også det de som har konvertert da, enten det til den katolske kirken eller til ortodox kristendom, at de litt sånn irritert på han, fordi at han tar ikke de opplever det som at han ikke tar konsekvensene av sitt eget, sine egne premisser, for han I hermetegn burde da på en måte konvertere. Men det har han vært veldig tydelig på at han ikke vil, og så har han da hatt et tyngdepunkt her, som gjør at han har kunnet besøke det norske bispemøtet, sant, hvor han var på studietur med for et par år siden, så han har fått en interessant posisjon I mange forskjellige miljøer, som nok har utgangspunkt I at han selv da ikke plassert I hverken ortodox eller katolsk kristendom, men han enda offisielt og formelt, og føler han selv da reelt protestant, må jeg vel si. Og så får vi da se når denne avtalen da ryker, hva skjer da med det økumeniske prosjektet som han har drevet I mange år.
Og det illustrerer jo for så vidt at, at visse spenninger umulig å komme ifra, selv om kristne opplever å forstå hverandre på en annen måte enn en tidligere, kanskje, så vil det likevel være noen veiskille som oppstår, at en rett og slett tenker for forskjellig om hva en vil.
Og det var derfor, det var det som var litt av, altså, når vi snakket om denne episoden, kunne ha overskriften at, altså, om katolikker og pinsevenner det nye tyngdepunktet, så, altså, I norsk kristenhet vil jo den norske kirke I overskuddet fremtid være det desiderte tyngdepunktet når det gjelder antall medlemmer, men disse to andre størrelsene blir, tror jeg, viktigere, og jeg tror vi kommer til å se at flere av disse sporene går parallelt da. De kommer ikke nødvendigvis til å møtes. Det kan godt være at avstand mellom månedene blir større også, og de kommer til å gå parallelt, og det kommer til å skje bevegelser som kunne virke umulige, eller I hvert fall vanskelige. Det som du beskriver med han her ene presten, Kvamsdal, det en sånn bevegelse, og det flere andre sånne bevegelser som kommer til å få oss til å klø oss litt I håret og tenke, går dette an? Men det mange ting som går an.
Det var også, jeg tenkte jeg skulle nevne det til slutt nå, at noe det ekteparet Kvamsdal påpeker var at det flere familier etter hvert I Volda, der de bor I området, så søker de etter frikirka, altså den evangelisk-lutherske frikirke, I stedet for å engasjere seg I norske kirke, selv om de ikke nødvendigvis melder seg ut. Og der en sånn tredje trend som jeg tenker litt interessant for det som jeg hadde nå denne veka en reportasje fra Ulsteinvik frikirke som relativt nyplantet menighet I den evangelisk-lutherske frikirke som oppstod utifra altså, de var veldig nøye på at de ville ikke starte den som en protest mot den norske kirke, men at de ønsket et annet type trosfellesskap som var tettere på livet og som var mer hadde et mer nært, intimt eller uformelt preg og med særlig vekt på familie og der også jo en sånn sak som jeg tenker ganske interessant når en fremover skal se hva menigheter som trekker til seg folk og som folk velger å engasjere seg I, så kan nok være at de som et fellesskap der du virkelig forplikter deg på å være med, og der du tenker at dette her noe som vi velger, det ikke bare noe sånn som vi slenger innom av og til, at de vil ha en annen soliditet, en annen vitalitet I lengda, og en annen tiltrekningskraft, rett og slett fordi det et fellesskap, det ikke bare som et arrangement du går på. Men det, ja, vi skal som sagt til Trondheim hvis alt går som planlagt I neste veke, og håper å komme med noen glimt derfra. Og inntil det så vi litt I fjellet her og der, og så høres vi igjen.
Takk for det vi gjør. Vi sier det sånn. Takk for nå.
Ha det bra.
Vil du bidra til en bedre verden? Gjennom samfunnsansvar og verdiskapning, og se bedrifter som tenker større og mer bærekraftig. Fra høsten 2021 kan du studere økonomi med vekt på etikk og entreprenørskap på NLA-høyskolen I Kristiansand. Nå tilbyr Hauge School of Management bachelorgrader innenfor økonomi og administrasjon både I Oslo og Kristiansand. Som student får du en relevant og verdibasert utdanning, forelesere som tett på og mentorer fra næringslivet. Les mer på nla.no. Velkommen som NLA-student!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.